Размовляю на сямі, читаю на 20 мовах, питання у кросворд Білорушини, і ще додаток до питання. Президент Білоруського пенцентру, вучений, перекладчик, один з основальників БНФ. Правда, со словом президент, треба бути осторожним. Во всім світі на чолі пенцентру президенти, а у нас з недавнього часу він старшиня, на колхозний лад. Але не буду оттягувати увагу за увагою. Сам заповнюю літерами квадратики кросворду і отримається Барщевський. А каб не блитись з класиком 18 стагоддя Яном, удакладню Лявон. Праз вякі пераемнік Франциска Скарини, каренний палачанін, у клопотах не толькі па вушы, але і па макаўку галавы. Гумор і самаўсмешка ратуюць Лявона ад перанапругі. У 1992 годзе вазілі навучэнцаў беларускага ліцэя, дзе Барщевскі быў прарэктарам, у Гданьск. Пасяліліся ў Кашубах. Жыхары пытаюцца, адкуль малады вырай? Тлумачыць, што з Беларусі. А што тут за край? Дапытваюцца цікаўныя. Тады Барщевскі зусім сур'ёзным даводзіць, што на мяжы стаіць 1400 танкаў, а ў кабыльніках флот. І Беларусь у любы момант здольная акупаваць Польшчу. І шмат хто паверыў і прыцяўся павагай да новага, незнаёмага дагэтуль краю. Са страхавітай пашанай гляджу я заўсягды на Лявона Барщевскага, бо сам на некалькіх мовах разумею, але як той сабака сказаць нічога не магу. Сваё захапленне паспрабаваў я выказаць радкамі. Як свой на ўсіх мацерыках Лявон, ды тэарэтык і заступнік волі, на мове ніякой не зможа ён са здрайцамі дамовіцца ніколі.